Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Mbi 70 persona të vrarë në sulmet pranë një lokacioni të shenjtë shiit në Siri. Në Shtetet e Bashkuara hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Në pjesën tematike do të flasim për rënjen e numrit të incidenteve ndërjetnike në veri të Kosovës. Qëndroni pra me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 71 veta janë vrarë si pasojë tre shpërtimeve pranë një vendi të shenjtë shiit jashtë Damaskut. Mbi 100 persona po ashtu janë plagosur. Shpërtimi një makine bombë dhe i dy kamikazëve ka ndodhur të dielën në qarkun Saida Zeinab. Atje ndodhet vari njërës mbes të profetit Muhammed. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Ato kanë ndodhur në kohën kur delegat nga qeveria siriane dhe grupet opozitare janë mbledhur në Gjenevë për bisedime për paqe të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara. Në Ajova të Shteteve të Bashkuara do të hidhen sot votat e para për të nominuarit e partive për president. Sondazhet sugjerojnë se manjati i biznesit Donald Trump është në epërsi ndaj Ted Cruzit dhe kandidatëve të tjerë republikan, por gara është më e fortë e Partia Demokratike, ku ish sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka epërsi fare të lehtë ndaj senatorit të Vermontit Bernie Sanders. I nominuari se cilës parti do të garojë në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ministria e Punës e Gjermanisë ka paralajmëruar se do të shkurtojë përfitimet për migrantët që nuk duan të integrohen në shoqërinë gjermane. Gjermania ka regjistruar mbi 1.1 milion njerëz si azilkërkues vitin e kaluar. Ministria e Punës Andrea Nahles ka shkruar në botimin e sotëm të së përditshmes gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung se të gjithë njerëzit që jetojnë në Gjermani pa marrë parasysh origjinën e tyre etnike duhet të bëjnë përpjekje, të kërkojnë punë dhe të mbështesin veten dhe familjet sa më mirë që munden. Do të shkurtojnë përfitimet për ata që sinjalizojnë se nuk duan të integrohen, ka thënë Ministria Nahles. Organizata Botërore e Shëndetësisë do të mbajë sot një takim urgjent për të vendosur nëse shpërthimi i virusit Zika duhet të shpallet emergjencë ndërkombëtare shëndetësore. Gjatë takimit në Gjenevë do të shqyrtohet shpërthimi i virusit në Amerikën Qendrore dhe Jugore, i cili shkakton defekte në lindje dhe probleme neurologjike. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se virusi i cili lind nga mushkonja është duke lëvizur nga një kërcënim i butë në një me për masa alarmante. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Incidentet ndërjetnike ndërmjet rinjve në Mitrovicën e Veriut kanë shënuar rënje gjatë vitit 2015, vlerësojnë zyrtarë të policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare, por edhe banorët e Mitrovicës së Veriut, thonë se situata e sigurisë nuk është ende kënaqshme dhe sipas tyre kjo është pasojë e mungesës së sundimit të ligjit për vite të tëra në veri të Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në këtë temë.
Gjatë vitit të kaluar në veriun e Kosovës janë shënuar më së paku incidente ndërjetnike ndërmjet rinjve në krahasim me vitet paraprake, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata e konsiderojnë këtë fakt si përparim duke pasur parasysh mënyrën se si ka funksionuar ose jo ligji në veriun e Kosovës tashe sa vite. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se rastet e raportuara në polici si incidente që për motiv kanë pasur urrëtitjen etnike gjatë vitit 2015 kanë qenë vetëm 4 sosh.
Kemi pas 4 raste të regjistruara si të tila. Të 4 rastet janë hetuar dhe përfunduar me sukses nga ana e testave të policisë Kosovës dhe hetuzëve të policisë Kosovës në nivelin rajonal. Gjithsesi kemi pas një numër të dyshuarve të arrestuar dhe cilë para drejtësisë për aktet të cilat kryesisht kanë bënë me sulme fizike dhe shkaktim të lëndimit trupore, në kësë sistemi të bajnë me moshat të reja, të mitur dhe të rritë të cilët janë të përfshirë në rastet e tila të rajeve të ndryshme dhe të shkaktimin të lëndimit trupore.
Hoti ka shtuar se rëndësishme është që rastet e tila janë identifikuar nga policia dhe disa prej tyre edhe janë parandaluar në flagrancë. Hoti ka theksuar se pavarësisht angazhimeve të policisë për parandalimin e veprave penale në përgjithësi, në katër komunat veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zupin Potok, një gjë të tillë bën të vështirë mungesa e mekanizmave që do ta bënin funksionale gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut.
Mungesa e prezencës së gjykatës themelore, prokurorisë dhe institucione tjera lokale, të cilat është dashur që të mbështesin punën e policisë në aspektin e sigurisë, sigurisht që mungesa tyre ndikon mjaft në zhvillimin e punës policore, por edhe në krijimin një besueshmëri më të lartë vetë qytetarëve në siguri.
Në anën tjetër, Aca Mitiç nga organizata joqeveritare Aktiv vlerëson se sistemi i paplotësuar dhe jo funksional i sundimit të ligjit në veri të Kosovës lë hapësirë për përhapjen e dukurive devijuese shoqërore. Të besuarit në mos ndëshkimin e veprave ndikon si faktor stimulues për rekrutimin e të rinjve për vepra jo ligjore dhe kjo është e dukshme këtu në veri. Për këtë arsye është me rëndësi vendimtare vendosja e sistemit efikas ligjor për mbrojtjen e lirive dhe sigurisë të qytetarëve, jetëve dhe pasurisë të tyre, tha Mitiç. Por çfarë thonë qytetarët e Mitrovicës së Veriut lidhur me atë se ndjehen të sigurt në qytetin ku jetojnë? Jovan Petrovic, student, vlerëson se gjitha varet nga kushtet në të cilat jetojnë të rinjt.
S obzirom da sam odavde, jesam rasto ovde, osjećam se bezbedno, međutim...
Unë ndjehem i sigurt për shkak se kam lindur, jam rritur dhe jetoj këtu, por vetëm për këtë, sepse është mëse dukshme që ne të rinjt po rritemi në një atmosferë që nuk është normale. Katë shumë vite kanë qenë pasundim të rendit dhe ligjit, e shihni edhe vetë që më nuk ka përplasje ndërretnike si më parë, por ajo pasoj e mësundimit të ligjit për shumë vite ka sjellë deri të rritje delikuencës së të miturve në Mitrovicën e Veriut, tha Petrovic për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar ka hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashik grumbullimin dhe dorëzimin e kuponëve fiskal në administratën tatimore të Kosovës. Që nga ajo kohë, 170.000 qytetarë llogaritës se kanë dorëzuar pliko me kupon fiskal për t'u shpërblyer me një shumë të caktuar. Nadia Ahmeti raporton në këtë temë.
Mbi 1.200.000 euro është vlera mjeteve që ka shpërndar administrata tatimore Kosovës nga muaj prillë deri në shtator për rimbursimin e rreth 80.000 plikove me kupon fiskal që qytetarët kanë dorëzuar në këtë institucion. Në këtë shifër nuk është llogaritur tremujori i fundit i vitit të kaluar, ku sipas zyrtarëve të administratës është trefishuar interesimi i qytetarëve për mbledhjen dhe dorëzimin e kuponeve fiskal. Sami Salihu, shtrues detyre drejtorit të Departamentit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatim Paguesve në administratën tatimore të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se deri më tash për dorëzim të kuponeve kanë aplikuar mbi 100.000 persona, kurse pliko kanë dorëzuar rreth 86.000 qytetarë. Afati fundit për dorëzimin e plikove është 31 janari.
Për tremujorin e fundit, administrata tatimore është duke verifikuar plekot, arriti të verifikoj 15.889 pleko, është duke vazhduar komisioni për vlerësimin e plekove, pritet që shpejti tani të filloj edhe me rimbursimin e qytetarve pra të cilët plëcuan kushten gjatë periudës të torë nëntorë 10-orë 2018.
Në muajin prill të vitit 2015 në Kosovë kishte hyrë në fuqi një udhëzim administrativ i cili parashet që për të gjithë konsumatorët të cilët grumbullojnë kuponet fiskal dhe si të tillë i dërgojnë administratën tatimore të Kosovës se do të aplikohet rimbursimi vlerës së tatueshme të gjithë kuponeve fiskal në muajin pasues të çdo tremujore. Për blerjet prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerit prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerit mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Disa qytetarë të Kosovës pranojnë se me thirrjen e administratës për grumbullimin e kuponeve dhe rimbursimin e tyre, vazhdimisht pas çdo shërbimi, në çfarëdo biznesi afarist kërkojnë kuponin fiskal. Habibi Maliqi është pensionist, ai duke quajtur televerdishëm këtë projekt, tregon se ka pasur raste ku nuk ka pranuar të shërbehet në ndonjë biznes për shkak të mungesës së arkës fiskale që pamundëson edhe lëshimin e kuponeve fiskal.
Këtu e pas parasysh edhe numrin e shitorëve, këtu e disa që janë të organizuar më mirë në biznes, duket sikur kanë dhe janë pajisur me korca fiskale.
Ky projekt ka për qëllim vetë djegësimin e qytetarëve për të kërkuar kuponin fiskal si një formë dhënies së kontributit të tyre në zhvillimin ekonomik, ka thënë Salihu. Ai ndërkaq ka thënë se nuk ka ndonjë periudhë kohore se kur do të përfundoj projekti.
Sa i përket arritjes së qëllimit, kjo po shifet nga vetë aplikimi nga qytetarët, ku shifet se në tremujorin e parë kur filloi projekti ka qenë një numër, të themi simbolik, kjo po vije vazhdimisht duke u rrit.
Sidoqoftë, ka vite që në Kosovë ka filluar procesi fiskalizimit për bizneset, por deri më tash as gjysma tyre nuk janë pajisur me mjetet elektronike fiskale. Ky proces shumë herë është kritikuar nga shoqatat e bizneseve dhe ekspertë ekonomistë në Kosovë, siç thon për shkak të krijimit të një konkurrence jo të drejtë në treg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Duke komentuar të dhënat se mbi 130 qytetarë nga Maqedonia gjenden në luftrat në Siri dhe Irak, kryetari i Bashkisë Fetare Islame në Maqedoni Sulejman Recepi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nuk di gjë për këto informacione. Ai ka kërkuar bashkëpunim më të mirë fillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore. Nga Shkupi kemi raportin e zërit Jeta Hajru Jahjagës.
Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion që me sinqeritet është duke luftuar dukurinë e paraqitjes së predikimit të Islamit radikal ose lëvizjeve politiko-fetare nga lindja, thekson në intervistën për Radio Evropa e Lirë kreu i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haji Efendi Sulejman Recepi. Duke komentuar të dhënat e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme se mbi 130 persona nga Maqedonia gjenden në luftrat në Siri dhe një herësh deklaratën e fundit të kryetarit të shtetit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov se mbi 70 pjesëtarë të përfshirë në luftën e Siris janë kthyer në Maqedoni, zoti Recepi ka theksuar se për këto të dhëna nuk ka njohuri, një herësh ka kërkuar dhe bashkëpunim më të mirë fillt mes institucionit ku vepron dhe institucioneve shtetërore që të krijohet hapësirë për veprime preventive.
Ne jemi të rezervuar me dhënë deklarata për se sa njerëzi marrin pjesë atje. Ne e dim vetëm ato të cilët kanë qenë atje dhe janë vrarë. Më pas të këtu kanë hapë pamje dhe që ato kemi arritë të regjistrojmë diku 21-22. Kur njeri u i pari shtetit e thot atë punë, do në thot ta ndoshta është im shtet në të dhëna që janë të regjistruara. Mirë po, atëherë, kur e kanë ditë atë punë, se ku shkojnë ata njerëz, unë mendoj se shteti ka pas obligim t'i pengon. Nuk di se ka pengu dikënd në drejtim.
Pakson kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi, ai më pas qaron se Bashkësia Fetare Islame ka hartuar dhe një projekt që në vetë ngërthen më shumë programe, i cili projekt siç nënvizon është mbështetur dhe nga më shumë përfaqësi diplomatike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në Maqedoni, por jo edhe nga organet kompetente shtetërore të Maqedonisë për riintegrimin e personave të cilët do të heshin nga viset e luftës dhe familjarëve të tyre, pasi të kenë vuajtur dënimin e paraparë me ligj që sankcionon përfshirjen e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja.
Po dënimin të them maksimal nëse e merë 5 vjetë të dënohet me burg dhe nëse me te nuk punohet, nuk punohet në drejtimin e reintegrimit, nuk punohet në frymën e rehabilitimit, nuk punohet në frymën e edukimit, ato njerës e mban burgin edhe ai burg e ndimon që ende ma tepër a jeri të jetë kreti hutum, kreti humbur dhe shkakton rrezik për mjedisin ku do t'jetoj. Prandaj ne qëndrojmë mbas projektit ton, jemi të gatshëm, thashë, shumë sende të cilat nuk duhet investimet të mdha që ne të startojmë, t'i bëjmë, por ne kemi kërkut në bashkangjitën të gjitha ato që ja mendojnë të mirën ratis, paqës, sigurisë në vend.
Thekson Rexhepi duke nënvizuar se BFI dënon çdo bashkangjitje të qytetarëve të Maqedonisë në luftrat që zhvillohen në lindjen e mesme, duke theksuar se Islami në esencë do të thotë paqe dhe dënon çdo lloj terrori dhe dhune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërriet e Hajro, Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.